Kapitola 20. Posaď se, řekl Mikuláš z Pelhřimova a rukou ukázal na starobylé křeslo z tmavého dřeva. Kdysi patřilo prachatickému děkanovi. Při drancování města se ho zmocnil Jan Žižka a daroval je Mikulášovi. To bylo v časech, kdy jednooký hejtman ještě s kněžími vycházel. Olbram přikývl a protože bylo horko, odložil plášť a posadil se. Jsi purkmistr, ale neděláš písku čest, pokračoval přísně biskupec. Na sobě měl prostý tmavý hábit, v pase podkasaný a převázaný režným provazem. Měl stažené obočí a pronikavě si svého přítele měřil. Všichni jsme bytosti chybující, opáčil klidně Olbram. V životě toho zažil tolik, že ho jedno přísné pokárání rozhodně nemohlo vyvést z míry. Který z mých mnoha hříchů máš na mysli? Já nežertuji, ani já ne, jen netuším, co tě tak popudilo. Mikuláš z Pelhřimova si nejprve dlaní pečlivě upravil hustý vous na bradě, který nosil stejně jako jiní táborští kněží podle tradice starozákonních proroků velice dlouhý. Pak si bolestně povzdechl. Olbram znal jeho zvyky a věděl, kolik emocí dokáže vyjádřit pouhými gesty. Na rozdíl od jiných kazatelů jemu věřil. Znal ho mnoho let a věděl, že biskupec je navzdory své touze mít mezi duchovními hlavní slovo mužem svaté duše. Byl neskažený jako apoštolové a tím více si ho vážil, ale současně se ho tím více obával. Lidé s čistou duší dokázali často jménem víry ublížit více než ti zkažení. Co mě popudilo, opakoval bolestně Mikuláš z Pelhřimova. Tvá rodina mne popudila. Máš 3 děti, které bys měl vést k úctě ke kalichu. Ale co se stalo? Tvá dcera si vzala papežence a doslechl jsem se, že přestala docházet na přijímání sub utraque specie do Klatov. Místo, aby ona napravila toho papežence, vzal jí on kalich. A tvůj syn Jan zavraždil 2 dobré křesťany, kališníky a uprchl k papežencům do Plzně. To je výsledek tvé výchovy. Proč bouříš, Mikuláši? Mé děti si vychovával ty? K tobě chodili do školy, protože já na ně mnoho času neměl. Musel jsem bojovat za tohle město. Počkej, nepřerušuj mě. Se sňatkem Barborky si souhlasil a má dcera nechodí přijímat kalich do Klatov jen proto, že se jí má už brzy narodit dítě. Jsou strašná vedra, chceš, aby někde na cestě potratila? Neříkej mi, že tohle nechápeš. Nechápu, ale budiš. Až se jí dítě narodí, vykoná pokání. Jenže tvůj syn Jan si obtížil duši smrtelným hříchem. Máš rád Jana Příbrama? Aha, vykřikl biskupec, já věděl, že s tím začneš. Jistě, Příbram není dobrý kněz, ale to z hříchy tvého syna nesouvisí. Ale souvisí. Křivě ho obvinil a chtěl ho dát popravit. Pospíchal s tím, aby se to stalo dříve, než se hejtman vrátí do Stříbra. Chceš vědět, jak to přesně bylo? Mikuláš z Pelhřimova přikývl. Mlčky poslouchal. Ale když Olbram skončil, znovu vybuchl. Jen pěkná slova. Pokud by byla duše tvého syna tak čistá, jak se mi snažíš namluvit, proč uprchl k papežencům do Plzně? Proč nezamířil k bratrům do Klatov nebo do Rokycan? Jsi tak zaslepený, že nechápeš souvislosti? Příbram se postaral, aby se o údajném zločinu mého syna vědělo všude v okolí. I ty si ho obvinil, místo aby si zjistil pravdu. Všude jinde by ho hned uvěznili. Tak pozor, kroč se. Uvěznili by ho sice, ale pak spravedlivě soudili. Nemusel utíkat k papežencům, soud by ho osvobodil. Jedině taková cesta je správná. Jan Hus si také myslel, že ho koncil osvobodí. To je přece něco jiného zatraceně, ujelo Mikulášovi z Pelhřimova. Rychle se pokřižoval, sklopil oči k zemi a oddrmolil tři otčenáše. Teprve pak pokračoval s výčitkou v hlase. Vidíš, jak jsi mne rozčílil? Můj Jan se uchýlil do Plzně a snaží se získat důvěru tamních měšťanů. Dovolili mu dokonce přestěhovat se z předměstí za hradby. Pochop, máme tam svého muže. Už dvakrát jsem se s ním tajně sešel. Říká mi o všem, co se tam děje. Nevěřím ti. Pokud by to tak bylo, proč ses mi o ničem nezmínil? Nemohu to vykládat každému na potkání. Já nelžu. Všechny zprávy jsem důvěrně sdělil Prokopovi Holému. Týkají se totiž více jeho než tebe. Víme třeba, kolik je v Plzni děl a kde jsou umístěná. A kolik je tam v tuhle chvíli žolnéřů z Bavorska. Mikuláš z Pelhřimova svraštil obočí a vypadal, jako by chtěl znovu zaklít. Sám sebe považoval za důležitějšího, než byl Prokop Holý, nebo minimálně za stejně důležitého. To, že ho Olbram obešel, považoval za urážku. Protože však byl čestný muž, musel uznat, že mu jeho dávný přítel zřejmě nelže. Alespoň toho s ním trochu smířilo. Uměl však počítat a došlo mu, že by z téhle situace mohl alespoň něco vytěžit pro sebe. Chováš se hanebně, řekl přísně. Teď nemluvím jako kněz, ale jako přítel. I ty jsi mi spílal hanebně a nechoval ses jako přítel, ale jen jako kněz, upozornil i hned Olbram. Věděl, že má vyhráno. V městské radě proti němu stáli tři končelé, kteří všude rozhlašovali, že jeho rodina zradila kalich. Pokud přesvědčí biskupce a ten vystoupí v neděli přikázání na jeho obhajobu, ty řeči rychle utichnou. Jsem kněz a tak jsem se tedy choval, ocekl upjatě Mikuláš z Pelhřimova. Tvá rodina zhřešila, to je zřejmé. A nemíním o tom s tebou polemizovat. Chybovat je lidské, ale evangelium nám nařizuje odpouštět. Můžeš svou vinu napravit. Víš jistě, že již delší dobu žádám městskou radu o písaře. Vyřizuji mnoho listin a co je podstatné, musím pořizovat spoustu opisů, které se rozesílají bratrům v okolí. Přitom právě pracuji na nové knize. Všechno už sám nezvládnu. Vím o tvé žádosti, ale jsou zlé časy. Městská pokladnice je prázdná. I kdybych se sebe více snažil, takový výdaj končelé zamítnou. Já se ale obracím na tebe jako na přítele, ne jako na purkmistra. Ne, neboj se. Nechci, abys mi písaře dělal ty. Ale tvůj syn Olbram je už dospělý muž. Je vzdělaný a miluje práci u pulpitu. Napadlo mne, že by mohl dva dny v týdnu zadarmo pracovat pro mne. Nic není pro naši obec lepším důkazem, že si vychoval děti v úctě ke kalichu, než když mi jeden z tvých potomků bude v mém zbožném díle pomáhat. Zmíním se o tom v neděli přikázání v kostele. Olbram přikývl bez rozmýšlení. Navzdory rozmýškám si s Mikulášem z Pelhřimova vždycky rozuměl a pokaždé našli cestu, která uspokojila oba. Do Žatce se Jindřich vrátil až na podzim. Léto strávil po boku sirotčích a táborských houfců, které uspořádali první rejsu do Horních Uher. Protože se v té době podařilo Janu Tovačovskému z Cimburka ovládnout uherský brod, mělo kališnické vojsko zajištěná záda a navíc bezpečnou cestu zpět pro případ rychlého ústupu. Jenže nic takového se nestalo. Polní vojska nenarazila nikde na organizovaný odpor. Za příjemného letního počasí přešli kališníci Malé Karpaty a poplenili krajinu až k Prešpurku. Na jeho obléhání však nebyl čas, raději se obrátili a údolím Váhu se vrátili na Moravu. Kořist byla obrovská, nikdo nepamatoval lepší. Jindřich jako jeden z velitelů dostal tolik, aby mohl být více než spokojený. A ještě se podíval do Uher. Tohle léto považoval za mimořádně příjemně strávený čas. Jakoubek z Vřesovic rozhodl, že Jindřich zůstane se svými střelci přes zimu ve městě. Ustanovil ho jedním ze tří podhejtmanů, kteří odpovídali za bezpečí a pořádek. To byla další věc, na kterou se těšil. Vlastně celý tenhle boží rok mu přinášel jen samé radosti. Jediné, co mu tohle přesvědčení zkazilo, byla hned první noc, kterou v Řadci strávil. V minorickém konventu musel totiž i se svými druhy opustit cely vyhnaných mnichů, neboť je městská rada zabrala pro špitál. Bojovníky odstěhovala do bývalé konírny, kde zřídila dormitář. Během rejsy spal venku ve voňavé trávě, zabalený do svého pláště. Jen když pršelo, zalezl do nějaké stodoly či seníku. Pokud spával venku, nemohl nemyslet na břízku. Několikrát byla touha tak silná, že si musel rukou pomoci, aby se jí zbavil. Věděl, že to je smrtelný hřích, ale už dávno přestal o takových věcech uvažovat. Žil tak, jak se dalo. První noc mezi jeho druhy na tvrdém lůžku v Žadci byla horší než muka pekelná. Bývalá konírna měla jen malá okna a ta byla zakrytá okenicemi. V místnosti páchla nemytá spocená těla. Na zdi se usadila plíseň. Ve tmě kolem sebe slyšel neustálé zvuky, vrzání lůžek, chrápání, mlaskání a také tlumené pšouky. K večeři byl totiž hrách se zelím. Až do rána nezamhouřil oči a prosil Boha, aby už konečně začalo svítat. Hned při snídani jedlo se opět u stolů rozestavěných v ambitu kolem bývalé rajské zahrady, vyhledal zbylé dva podhejtmany. Ti s nimi v dormitáři nespali. Budu spát s vámi, oznámil pevně, protože předpokládal, že si našli v konventu nějakou komůrku, kterou si zabrali jen pro sebe. Tak to v poslední době velitelé dělávali často. Už dávno neplatilo, že všichni bojovníci boží jsou si rovní. Podívali se po sobě a pak se rozesmáli. Starší z nich, cepník s páskou přes oko, proto se mu říkalo Jan stejně jako Žižkovi, i když se ve skutečnosti jmenoval Pokrata, pobabeně opáčil. Tak to se budeš muset rozpůlit, milý hochu. Nerozumím. Každý totiž spíme jinde. Ne tady, v konventu, Bůh uchovej. Našli jsme si podnájem, celkem levný, protože si nikdo ve městě nedovolí nás šidit. Já bydlím u řezníka. Tu a tam dostanu i něco na přilepšenou. Zvlášť, když není mistr doma a jeho žena, ale to není důležité. Vytahuje se, usmíval se dobromyslně jeho druh, vytáhlý rytíř, který se jmenoval Pavel Žito. Řezníkova manželka mu sice podstrojuje, ale jen tehdy, když nejdřív zamete dvůr. Poslyš, Jene, mil jsi už taky schody? Ty jedno pitomé Žito, rozlobil se cepník. Dál je Jindřich neposlouchal. Ten nápad ho zaujal. Vyrazil do města a uvažoval, jak se vlastně taková komůrka dá sehnat. Všenku by to snad šlo, ale obával se, že by to bylo příliš drahé. Tolik neměl. Kdyby se vyplatilo pronajmout izbu v zájezdním hostinci, nemuseli by ti dva spát v měšťanských domech. Pomalu došel na rynek. U kašny stálo jako obvykle pár holek s vědry. Dívky se smály a klábosily. Zaváhal, ale pak k ním zamířil. Všimli si ho a i když hovořili dál, nenápadně si jej prohlíželi. Jindřich byl pěkný mládenec a bylo zřejmé, že jde opravdu k ním. Nestávalo se často, aby některý z bojovníků polního vojska ztrácel čas s nimi. Rozprávět nebylo o čem a dotknout se jich ti chlapi nesměli. Proto většina bojovníků dělala, jako by tu ty holky vůbec nebyly. Ještě by se kvůli nim mohli dostat do maléru. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravil Jindřich zbožně. Až na věky, odpověděla silná zrska, která se osmělila jako první. Podívejte se, děvčata, potřebuji poradit, pokračoval Jindřich bodře. Na táboře se s holkami bavil stejně jako s kluky, tam si byli rovni, tady ne. Jenže teď ty holky potřeboval a jinak to neuměl. Chtěl bych si u někoho pronajmout slušnou komůrku až do jara. V té mé by to šlo, opáčila zrska a nenápadně mrkla na své kamarádky. A kam půjdeš ty? Optal se Jindřich způsobem, aby bylo jasné, že není nekňuba, ale žertuje. To děvčata u kašny ocenila pištivým smíchem. Nezlob se, omlouvala se zrska, ale o takových věcech nerozhodujeme my, ale naši rodiče. Skoro v každém domě mají nějaké volné komory. Ale jak máme vědět, zda by je pronajali? Pokud mohu hovořit za mého otce, tak ten by do domu nikoho cizího nevzal. Můj taky ne, potvrdila pěkná tmavovláska v zelené suknici. Jindřich poděkoval a loudavě zamířil k radnici. Když nepořídil u kašny, rozhodl se zkusit to tam. V Mázhausu zevlovalo pár městských služebníků. Když jim pověděl o svém přání, vysoký ramenatý muž s kudrnatými vlasy se ušklíbl a dodal, což pak o to, u mě by místo bylo. Ale obávám se, že v katovně by zbydlet nechtěl. U mě je také místo, ozval se hned pohublý mládenec bledých tváří, které lemovaly dlouhé, pečlivě nakadeřené vlasy. Měl úzké obočí a nepatrně mžoural. Co si zač? Zeptal se nedůvěřivě Jindřich. Jmenuji se Bořita. Jsem žateckým písařem a bydlím v domku hned za radnicí. Jsme tam jen dva, já a Kristýna. Moc peněz si tu nevydělám a hodí se mi každý groš. Jestli chceš, pojď se mnou, ukážu ti to. Po cestě se můžeme domluvit na ceně. Přebral se mi zákazníka, halasil kat a ustoupil ke stěně. Písař tak kolem něj mohl projít, aniž by se ho dotkl. Tak to vyžadovala slušnost. Říkalo se, že kat je stejně nečistý jako mršina papežence. Jindřich se otočil, vyšel na rynek a tam na písaře počkal. Obešli radnici a zamířili do ulice, v níž loni Jindřich ukazoval hejtmanovi své umění ve střelbě. Ve vývěsním štítu s preclíkem byl stále otvor, který tam zanechala jeho šipka. Písař bydlel hned ve vedlejším domě. Stál v proluce mezi dvěma solidními měšťanskými obydlími. Byl tak úzký, že v každém patře mohla být jen jedna místnost. V přízemí nebyl ani mázhaus. Z ulice se vstupovalo rovnou do síně. Z ní vedlo do horních pater strmé dřevěné schodiště, které však připomínalo spíše žebřík. Místnosti byly nízké a i když okolní domy měly dvě patra a tenhle tři, jeho střecha se nacházela ve stejné výšce jako ty sousední. Nad sebou stály kuchyně, jizba a v podkroví ložnice. Kristýnu zastihli v kuchyni. Na kamenné podestě hořel nízký oheň, a na něm stál keramický baňatý hrnec s polévkou. Nejprve ji zamíchala, teprve pak se k ním otočila. Byla stejně vysoká jako Bořita, ale v bocích širší. O něco větší objemem měla i její hruď, i když nijak přehnaně. Měla dlouhé hnědé vlasy, kulatý obličej a klidný pohled. Trpělivě vyslechla, koho Bořita přivedl, a pak se starostlivě zeptala, kde ovšem budou spát oni dva, protože jediné lůžko je to v podstřeší. Je dost široké, hájil písař svůj nápad. Vyspíme se tam i ve třech. Dívka nepatrně zčervenala, ale neřekla nic. Byla zjevně zvyklá poslouchat. Dohodli jsme se, že nám bude platit měsíčně 7 grošů, poctivých, uherských, vysvětloval Bořita chvatně. A pokud bude s námi jíst, zaplatí za každé jídlo 0,5 stříbrňáku. A pokud bude masité, tak celý. Na ostatním se domluvíte spolu. Musím se vrátit na radnici. Otočil se a zamířil dolů. Po schodech v jeho domě se muselo sestupovat čelem k příčkám, jako když se leze po žebříku. Sotva zmizela jeho hlava v otvoru podlahy, začal se Jindřich omlouvat, že netušil, jak to u nich chodí. Pokud se budete chtít milovat, navrhl dvorně, klidně půjdu spát sem do kuchyně. Jak vidím, lavice je dost široká, jsem voják, to mi bude stačit. Kristýna zrudla ještě víc a ostře ho okřikla, aby nemluvil hlouposti, protože takové hanebné věci se v jejich domě neprovozují. Pak se otočila k hrnci a pokračovala v práci. Jindřich rozpačitě přešlápl, ale nikam nespěchal, a tak se posadil na lavici. Líbilo se mu tedy. Ze všeho vyzařoval klid a jakási zvláštní starosvětská pohoda. Líbila se mu i Kristýna. Zezadu si zálibně prohlížel její křivky. Přitom přemýšlel o tom, co řekla před chvílí. Rád by se jí na některé věci vyptal, jenže se obával, že by to bylo nevhodné. Pokud tu chtěl bydlet, musel respektovat ty dva, ať už spolu žili jakkoliv. Seděl a přemýšlel. Ale nakonec musel chtě nechtě odejít. Do večera se věnoval výcviku svých střelců, na to si Jakoubek z Vřesovic potrpěl. Tohle se naučil od Jana Žižky. Všechna kališnická polní vojska neustále cvičila, jak se chovat v boji. Pak je ve skutečné bitvě nemohlo nic zaskočit. Teprve za soumraku se dostal do minorického kláštera. Zbalil si své věci, byl to jen uzlík s náhradním oblečením, zbroj a malá truhlička se zámkem. V ní měl kořist stažení do Horních Uher, peníze, stříbrný hřeben a zlatý prsten. Ten chtěl na nejbližším jarmarku prodat. Polévka byla vynikající a podle jeho mínění stála rozhodně za víc než za polovinu stříbrňáku. Lůžko v podstřeší bylo opravdu široké a vešli by se tam i 4 nocležníci. Písař si lehl doprostřed a Kristýna ke zdi. I když bylo těsně před začátkem adventu, v podstřeší bylo teplo, protože zdí hned za lůžkem vedl komín sousedního pekařova domu. Písař spokojeně vykládal, že ani v největších mrazech nemusí topit a přesto jim nikdy není zima. Všichni 3 si lehli, skoro nazí, jen v lehkých plátěných košilkách. Jindřich spal výtečně a zdálo se mu obřízce. Ten sen byl tak živý, že si musel ráno rychle obléknout suknici, aby na něm nebyla nevybitá touha znát. Přitom letmo zahlédl Kristýnu, když vstávala. Rychle odešel a zamířil do chrámu, aby se pomodlil a zahnal hříšné myšlenky.